Bendit, să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Ezechiel, capitolul 37. Ezechiel 37, de la versetul 1 la 14, pagina în Biblie 842, unde cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, profețește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am profețit cum mi se poruncise. Și pe când profețeam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, profețește și vorbește Duhului, profețește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vin din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am profețit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oastele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, mi s-au uscat oasele, mi s-a dus speranța, suntem pierduți. De aceea, profețește și spune-le. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră. Și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Ce cuvânt glorios! Ce pasaj adânc! Cu siguranță că este un pasaj profetic. Acest pasaj are o aplicație particulară. În primul rând, el este pentru casa lui Israel. Așa spune în versetul 11, B, partea a doua. Oasele acestea pe care le-ai văzut reprezintă casa lui Israel. Dar, prin cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că profeția aceasta trebuie să aibă dimensiuni mai mari decât una particulară. De aceea putem să spunem cu certitudine că acest pasaj are aplicații speciale. Este pentru noi, pentru biserica Domnului peste care a venit sfârșitul veacului, cum spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 10 cu 11. Și bineînțeles că nu în ultimă instanță aplicația acestui pasaj este una practică. Este valabil pentru lumea întreagă, pentru lumea contemporană cu precădere, pentru că, din punct de vedere profetic, lumea aceasta potrivit descrierii Duhului Sfânt prin Apostolul Pavel de Efeseni 2:1-4 arată exact ca valea pe care a văzut-o profetul Ezechiel, o lume plină de oase, o lume de oameni morți. Așa cum spune cuvântul Domnului, voi sunteți morți, erați morți în păcatele și în fără de legile voastre. Având în vedere multitudinea de aspecte practice, particulare, profetice, contemporane, pe care acest pasaj biblic le prezintă, vom putea să vorbim pentru fiecare. Vom putea să ne adresăm fiecăruia dintre noi. Vom putea să vorbim despre Israel, Vom putea să vorbim despre biserica Domnului. Vom putea să vorbim despre lume și vom putea să vorbim despre noi și despre casele noastre. Și în lumea aceasta în care trăim și în care sunt morți la tot pasul, oameni care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, în lumea aceasta tu și cu mine, suntem chemați de Dumnezeu să ne ducem cu mesajul mântuirii, cu mesajul iubirii lui Hristos, cu mesajul jertfei Domnului nostru Iisus Hristos, să spunem acestei lumi că este posibil să trăiască, să învieze din păcat și să-L cunoască pe Dumnezeu. Dumnezeu are pentru fiecare dintre noi, pentru mine și pentru tine, pentru oricare dintre noi, o slujbă în lumea aceasta, în valea aceasta a oaselor. De aceea, mesajul meu se intitulează exact așa cum puteți să vedeți acolo pe ecran, angajat pentru valea oaselor. Angajat pentru valea oaselor. Ce spune pasajul acesta? În primul rând, în acest pasaj, putem să avem și să vedem o situație generală. Versetul 1 și 2. Mâna Domnului a venit peste mine, mi-a să întregeți Duhul Sfânt, și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase și erau uscate de tot. O situație generală care vorbește despre lumea întreagă, nu numai despre condiția în care se găsea poporul evreu în momentul în care profetul Ezechiel are această viziune. Lumea întreagă poate să fie privită aici. În fața lui Dumnezeu, această lume care trăiește în păcat și care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, exact cum am menționat, arată ca o vale plină cu oase, ca o vale plină de oameni morți. Și dacă ne uităm cu atenție în acest cuvânt pe care l-am citit, în acest pasaj biblic, situația aceasta generală comportă următoarele trei aspecte. Astfel, primul aspect este că lumea aceasta arată fără viață spirituală. În versetul 1, partea finală, spune o vale plină de oase. O vale plină de oase. Când vorbim despre oase, avem în vedere absența vieții. Și lumea, în mare majoritate, este o lume moartă. Repet din nou cuvântul pe care Dumnezeu îl spune prin Duhul Sfânt, prin Marele Apostol Pavel, Efeseni 2:1. Voi, vorbește bisericii, ca să-și aducă aminte de unde a venit, voi erați morți în greșelile și în fără de legile voastre. De aceea, lumea din jurul nostru trebuie privită lipsită de viață. Chiar dacă se îmbracă frumos, chiar dacă are hainele cele mai scumpe, chiar dacă are poziția cea mai înaltă cineva, chiar dacă este în locurile cele mai alese, are casa cea mai frumoasă, din perspectiva spirituală din care privește Dumnezeu la noi și din perspectiva eternității care ne așteaptă, lumea este moartă, este lipsită de viață. Și nu trebuie să privim numai la lumea din jurul nostru. Putem să ne uităm la lumea mai mică. Uite-te în casa ta. Poate acolo este o vale a oaselor. Un soț mort spiritual, o soție moartă spiritual, niște copii morți spiritual, niște părinți morți din punct de vedere spiritual, niște prieteni și niște colegi în care nu există viață spirituală deloc. Și de aceea, dacă vrei să lucrezi pentru Domnul, dacă vrei să te angajeze Dumnezeu, dacă vrei să fii folositor Marelui Împărat, nu trebuie să călătorești departe. Nu trebuie să mergem în Afganistan, nu trebuie să mergem în India, nu trebuie să mergem în Pakistan sau în vreo țară arabă. În primul rând, avem lângă noi o vale plină cu oase. Avem pentru cine să ne rugăm. Avem pentru cine să lucrăm, avem cui să arătăm cuvântul lui Dumnezeu și pe cine să ajutăm să se întoarcă la Dumnezeu. Lumea din jurul nostru arată fără viață spirituală. Nu numai fără viață spirituală, o a doua condiție a lumii de lângă noi în această situație generală este că este fără utilitate spirituală. Versetul 2, partea finală, spune și erau uscate de tot. Dacă erau uscate de tot, n-aveau nicio utilitate. Și, de fapt, neavând nicio utilitate ceea ce se întâmplă în zonele în care, de exemplu, se fac schimbări, înnoiri. O să știți foarte bine, nu trăind în oraș acum, atunci când orașul se extinde, de foarte multe ori, lucrând la extinderea orașului, oamenii s-au trezit că sapă și trebuie să zidească case, apartamente, în zone unde au descoperit cimitire. Ce au făcut în această circumstanță? Au luat cu grijă toate oasele pe care le-au găsit Și fie că le-au pus din nou într-o groapă undeva, fie că le-au ars, pentru că nu erau de nici o utilitate. Oasele sunt bune pentru ars. Lumea, dacă nu se întoarce la Dumnezeu și dacă nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cei dragi ai noștri, dacă nu înțeleg să primească cuvântul mântuirii, în ultimă instanță, cu ei se va întâmpla același lucru. Nefiind folositor nici împăratului și nici lumii contemporane, Dumnezeu îi va strânge pe toți cu acest scop, să fie aruncați într-un foc, spune cuvântul Domnului, care nu se stinge. Și ce trist ar fi ca în focul acesta să meargă soțul tău sau soția ta, mama sau tata, copiii tăi sau copiii mei, cei dragi ai noștri. Apoi, privind mai departe la această condiție generală, încă un lucru care se poate vedea este că lumea este fără de speranță. Versetul 11, partea a treia versetului, în cazul de față Israel, dar și lumea contemporană, Israel zice, mi s-au uscat oasele, mi s-a dus speranța, suntem pierduți, fără speranță. Și de fapt, frați și surori, doamnelor și domnilor, uitați-vă în jurul dumneavoastră. Să privim în vecinătatea noastră imediată, apoi să ne uităm în general în lumea în care trăim și te poți uita în lumea în care trăiești astăzi, cu condițiile moderne de care dispunem, cu televizorul în living room, l-ai deschis și prima știre pe care o auzi. Inundații în Texas în aceste zile, asasinat în Afganistan, atac terorist în Israel, pe străzile Ierusalimului sau Tel Avivului, necaz într-o parte, necaz în cealaltă. Când te uiți la fețele oamenilor, expresia pe care aceste fețe o arată este una aceea absentă speranței. Israel spunea în acest pasaj, mi s-a dus toată speranța, suntem pierduți și lumea din jurul nostru strigă, nu mai avem nicio speranță, nu mai există speranță pentru noi. Politicienii se luptă și caută să găsească soluții ca să facă un pic de liniște, un pic de pace în lumea contemporană și nu găsesc. Businessmenii caută același lucru. Oamenii influenți vor să-și folosească influența lor să aducă puțină liniște și să dea puțină direcție omenirii contemporane. Și nu reușesc, sau dacă reușesc, reușesc doar temporar, pentru scurtă durată. Lumea noastră este o lume lipsită de speranță, de aceea lumea noastră are nevoie de singura speranță, de Iisus Hristos. Dar Domnul nostru Iisus Hristos nu poate să lucreze fără de tine și fără de mine. Nu poate să ducă speranța acestei lumi prin credința în jertfa Lui, decât numai folosindu-se de tine și de mine, angajându-te pe tine și pe mine. Și El ne-a chemat să fim niște epistole vii, oameni transformați, născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și prin puterea Duhului Sfânt. Și epistola aceasta vie, care sunt eu și care ești tu, care trăiește în lumea aceasta, în valea aceasta oaselor, când călătorește, să poată să fie citită de o lume mare și să spună, ce se întâmplă cu oamenii aceștia? Au un ecaz și totuși au liniște. Ce se întâmplă cu familia aceasta? Au venit atâtea tragedii peste ea și totuși are pace. Ce se întâmplă cu poporul acesta, cu biserica aceasta? Este lovită din toate direcțiile și își păstrează liniștea. De ce? Pentru că are speranță. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel? Scriind Tesalonicenilor în prima epistolă, capitolul 4, în faimosul pasaj de la versetul 13 la 18, despre învierea din morți, nu vreau, fraților, să fiți ca cei care n-au nicio speranță. Nu vreau. Și ca să ai speranță, trebuie să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos. Ca să ai speranță, trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu. Ca să am speranță, trebuie să fiu lucrător împreună cu Dumnezeu. Deci, în primul rând, ne-am uitat și am văzut o situație generală. Și situația aceasta generală se extinde asupra lumii întregi, asupra lumii contemporane. În al doilea rând însă, în pasajul acesta, avem o obligație personală. Versetul 4 și versetul 9. Domnul ne-a zis, profețește despre oasele acestea și spune, Duhule, vină din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Iată că Dumnezeu se folosește de un om. În cazul de față, pentru poporul lui Israel, se folosește de profetul Ezechiel. Și Ezechiel înțelege că are o obligație personală înaintea lui Dumnezeu. Și în seara aceasta, aici, în Biserica Emanuel, nădăjduiesc că vei putea să înțelegi cuvântul Domnului, că din partea ta și din partea mea avem o obligație personală înaintea Domnului pentru lumea contemporană.
O obligație personală, în primul rând, pentru familia noastră. O obligație personală pentru cei din jurul nostru. O obligație personală pentru Biserica lui Hristos. O obligație personală pentru lumea contemporană. Am o obligație personală și ai o obligație personală ca lumea din jurul tău și, în primul rând, familia ta, în primul rând familia ta, în primul rând familia mea, să cunoască prin mine și să cunoască prin tine că suntem oameni al lui Dumnezeu, că sunt un om al lui Dumnezeu și mesajul pe care îl am este un mesaj al dragostei, este un mesaj al speranței, este un mesaj care ridică. Profetul Ezechiel a înțeles că are o obligație personală și această înțelegere a lui este văzută în aceste două lucruri pe care le voi menționa. Primul, profetul este chemat să mărturisească cu o urgență divină. Din nou, versetul 4. Domnul mi-a zis: profețește spre oasele acestea și spune: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Ce trebuie să facă profetul? Care este obligația lui? Care e obligația mea ca păstor? Care este obligația mea ca soț? Care este obligația mea ca tată? Care este obligația mea ca prieten? Care este obligația mea ca om al lui Dumnezeu? Care este obligația ta? Prima noastră obligație în vana aceasta oaselor fiind angajată lui Dumnezeu este să mărturisim, să spunem: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Și vă rog să ascultați ce spune de fapt profetul Ezechiel. În lumea contemporană, parcă cel rău ne-a luat mințile de cele mai multe ori. Și în loc să venim în fața omenirii, în loc să venim în fața familiei, în loc să venim în fața prietenilor noștri, a Bisericii lui Hristos, cu ceea ce trebuiește, venim cu totul altceva. Lucru pe care îl cere Dumnezeu în această obligație personală, când vrea ca eu și cu tine să mărturisim despre El, să știți că Dumnezeu nu are în vedere statutul bisericii, nu are în vedere, în primul rând, să nu mă înțelegeți greșit, nu are în vedere, în primul rând, declarația ta de credință, nu are în vedere denominația din care faci parte, organizația din care faci parte, ce teologie ai sau am sau nu am, ci Dumnezeu are în vedere cuvântul Său. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Nu povești pentecostale, nici povești baptiste, nu tradiții de nu știu când moarte, ascultați cuvântul Sfintelor Scripturi. Acesta învie. Celelalte ne atâță. Celelalte ne înfurie. Celelalte ne pune pe ceartă. Celelalte lucruri pe care noi le găsim de multe ori prioritare și în biserică facem partide cu ele, ne aprinde inima și ne face să fim ca niște oameni care nu mai pricepem unde trăim. Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt trebuiește mărturisit. Acest cuvânt trebuiește rostit. Și acest cuvânt este sfințit de Domnul. Și este sfințit. Și când este sfințit, are putere. Schimbă, influențează, transformă. Ia seama. Nu mai o mărturisire. Ceea ce trebuiește făcut, obligația personală pe care o ai, este rugăciune. Este o rugăciune. Roagă-te cu foc divin. Nu mai o mărturisire cu urgență divină, ci o rugăciune cu foc divin. Versetul 9. Uitați ce spune profetul Ezechiel. Se roagă. Duhule, suflă peste morți aceștia ca să învieze. Duhule, suflă peste morți aceștia ca să învieze. Observați cât este de scurtă rugăciunea profetului. Și de fapt, când vorbim despre rugăciune, notează, dragul meu, în agenda ta. Nu aritmetica rugăciunii contează. Câte rugăciuni faci. Nu retorica rugăciunii, cât de fluent ești în ceea ce spui. Nu geometria rugăciunii, cât de lungă este. Nu muzica rugăciunii, ce voce ai. Nu logica rugăciunii, câte argumente aduci. Nu metoda rugăciunii, cât de organizat ești în ea. Ci ceea ce contează înaintea lui Dumnezeu este focul rugăciunii. Te doare când te rogi? Te doare când te rogi? Știți cum ne rugăm noi? Doamne, miele de noi și ne vedem de business. Doamne, ai mei nu-ți mântuiți, fă ceva cu ei. Ei, când plângi, când pui foc, când stai înaintea Domnului și când ceri cu durere, cu convingere, Duhule Sfânt, mișcă pe cei din casa mea, atinge pe cei de lângă mine, pe soțul meu, pe soția mea, pe copiii mei, pe tatăl meu, pe mama mea. Atinge membrii Bisericii Emanuel, atinge comunitatea română, pentru că predică minuni și vorbește minuni și nu se poate aduna la oaltă. Atinge țara aceasta, atinge poporul acesta. Pune pasiune acolo, pune pasiune, roagă-te. Nu trebuie să o faci lungă,
dar fă-o cu suflet, fă-o cu inimă, fă-o cu convingere, că ce cere de la Domnul te interesează, te doare și vrei și vreau și vrem să vedem împlinit o obligație personală. În al treilea rând, în vara aceasta, oaselor, vom observa o cercetare divină. Versetul 10. Și-a intrat Duhul în ei, și-au înviat, și-au stătut în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. O oaste mare, foarte mare la om, la număr. O cercetare divină. Când mărturisești cu urgență divină, ca și profetul Ezechiel, și când te rogi cu foc divin, Duhul Sfânt, Iisuse, Tată, când te doare pentru ceea ce te rogi, și nu este doar să te scapi, cum românul are o vorbă, de mântuială, ci te rogi ca pentru tine, ca pentru sufletul tău, ca pentru sufletul meu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, minunea care se întâmplă în Valea Oaselor este o cercetare sfântă din partea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze, să miște, să aducă viață, să facă să crească, să întărească ce este slab. Ce s-a întâmplat cu varea aceasta oaselor? Dacă vă uitați în cuvântul Domnului și urmăriți împreună cu mine mesajul acesta, patru lucruri distincte s-au petrecut. Primul lucru care a avut loc cu ei, au fost vitalizați. Partea 3, versetul 10 spune, și au înviat. Și au înviat. Observați, a intrat viață în ei. Și viața aceasta poate să intre în fiecare, chiar în oamenii religioși ca și Nicodim, chiar în cei din casa ta, care, sau din casa mea, sau din casele noastre, care vin la biserică, sunt aici în casa lui Dumnezeu, dar nu mai sunt aici. Atât este. Vin ori de rușinea părinților, ori de rușinea familiei, nu să se ducă acasă la fel de mort, niște oase care umblă, niște oase care umblă și încă și miroase, și încă și miroase. Și pentru că sunt numai oase și pentru că au mirosul morții în ele, faptele lor vor fi fapte ale morții. Vor tulbura convente de tine, vor face lucruri care să împiedice lucrarea Dumnezeu, vor aduce neliniște și vor răspândi un miros care să tulbure. Însă vreau să spun tuturor, dacă stăm înaintea lui Dumnezeu și ne îndeplinim obligația aceasta ca și profetul Ezechiel, când Duhul Sfânt se coboară, când Duhul Sfânt vine, intră viață. Au fost vitalizați, spune cuvântul Dumnezeu, au stat în picioare. S-au ridicat din cenușă, s-au ridicat din gunoi, s-au ridicat din cădere, s-au ridicat din prăbușire. Și dacă Dumnezeu a fost în stare și noi suntem contemporani acestui mare eveniment, să învie din nou un popor, și dați-mi voie să vă aduc această scenă istorică în fața noastră ca să vedeți mai profund dimensiunea despre care vorbesc. Eu cred că în viziunea sa Ezechiel, când s-a uitat la poporul lui Israel și a văzut această vale a oaselor, unul din lucrurile pe care le-a văzut Ezechiel a fost holocaustul hitlerist. Când Hitler a început să omoare ca un cretin și ca un om nebun posedat demonic, poporul acesta, 6 milioane de oameni, la un moment dat, știți, n-a mai avut unde să îngroape pe care i-a omorât. Ars, l-au făcut niște gropi lungi și în gropile acestea a aruncat toate oasele acolo. Cred că profetul Ezechiel s-a uitat și a văzut gropile acestea imense în care poporul lui Israel este aruncat și apoi bătătorit. Dacă Dumnezeu a fost în stare să învieze poporul acesta după 2000 de ani, Dumnezeu este în stare să te învieze și pe tine. Și El este în stare. Citeam recent, este mărturia unui misionar creștin englez în revista The Christian Advocate, spunea, în timp ce m-am întors dintr-o misiune în Pacificul de Sud, am venit cu vaporul acasă și am fost foarte impresionat să văd un grup de tinere pe acest vapor care cântau cântări creștine. Prin misionar, lucrul acesta m-a umplut de bucurie. Le-am ascultat câteva cântări și una din cântările lor vorbea ceva cam în felul acesta: Dumnezeu mi-a schimbat viața. M-a văzut cineva că urmăresc cu atâta atenție cântările acestor fete tinere, s-a apropiat de mine și a spus: îți place cum cântă? Și spune, le-am spus, îmi place foarte mult și mă bucur să aud cântări creștine pe vapor. Și persoana aceasta care s-a apropiat să vorbească cu misionarul a zis: eu sunt liderul acestui grup, îi duc în Anglia, le duc în Anglia într-o vizită, vor cânta în câteva biserici engleze. Dar vreau să spun, știi cine sunt fetele acestea? Și misionarul a spus, nu știu, eu lucrez în Pacificul de Sud ca misionar. O, foarte bine, atunci cu tine pot să împărtășesc mai mult. Știi cine sunt fetele acestea? Cele mai multe dintre ele sunt fiice sau nepoate de canibali. Fiice sau nepoate de canibali, în secolul acesta încă. Dar care au fost atinse de cuvântul Domnului? Și dacă într-un canibal a putut să intre Duh de viață, și în talibanii noștri poate să intre. Amin? Și în talibanii noștri poate să intre. Rugăciuni. Următorul lucru care se întâmplă, cel de-al doilea, au fost energizați. Au stătut în picioare. După ce au înviat, prima parte spune că au fost vitalizați, au înviat, partea a doua, partea a patra, versetul 10, spune, au stătut în picioare. În picioare. Este cu neputință să nu te ridice Dumnezeu și să nu te energizeze El cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt, să te scoli din păcatul tău, din moartea ta, din groapa în care te afli. Este cu neputință. Dar dacă privim la lucrurile din jur și la valea aceasta a oaselor în care putem să fim angajați Domnului, cu nepăsare, cu siguranță că nu se va întâmpla mare lucru cu tine, dar Dumnezeu va lucra cu cei ce vor să lucreze. Unul dintre cei mai mari misionari ai tuturor timpurilor, de fapt este considerat fondatorul misiunilor creștine evanghelice moderne, este William Carey. William Carey a fost un om simplu, era un pantofar, lucru pe care îl știa, să facă pantofi, să repare pantofi. Însă într-o zi a simțit, după ce s-a întors la Domnul, tânăr fiind, un om și scund de statură, a simțit chemarea Domnului să se ducă și să spună Evanghelia la oameni care nu o cunosc. Și a zis el, am să mă duc misionar în India. S-a dus la bordul de misiune al denominației în care făcea parte, n-am să vă spun ca să nu înțeleagă cineva ce nu trebuiește. S-a dus la bordul de misiune în Londra și a spus, mă numesc cu tare, William Carey, eu sunt numai un pantofar. Dar m-a chemat Dumnezeu la mântuire și mi-a pus în inimă o pasiune arzătoare pentru cei care nu cunosc Evanghelia. M-aș duce în India sau în China. S-a uitat la el și bol de misiune a rămas celebr în istorie, i-a spus în felul următor. Băiețelule, era un tinerel, nu? 21 de ani. I-a spus, băiețelule, fiind și scunde statură, dacă Dumnezeu vrea să mântuie pe păgâni vreodată, îi mântuie fără tine și fără ajutorul nostru. William Carey nu s-a descurajat. S-a apucat să studieze Scriptura, a făcut un mini-college, 2 ani de zile, a plecat în India și dacă există astăzi biserică creștină în India și în China, este datorită acestui om scund care nu s-a lăsat intimidat, ci s-a lăsat energizat de puterea lui Dumnezeu și cuvântul Domnului este viu și lucrător în această parte a lumii. William Carey, te pune în picioare, te pune în picioare. Pe de altă parte, al treilea lucru care se întâmplă, observați, după ce au fost vitalizați și i-au înviat, după ce au fost energizați, au stat în picioare, al treilea lucru care se întâmplă, au fost mobilizați. Partea finală, versetul 10, spune, și erau oaste mare, foarte mare la număr. Mobilizare generală. Aceasta trebuiește în bisericile noastre. O mobilizare generală. Oamenii trebuiește puși la lucru. Ei pot să fie o știre mare a lui Dumnezeu, o știre puternică a lui Dumnezeu. Mobilizați la unitate, mobilizați la unitatea trupului lui Hristos, la unitatea Duhului, mobilizați la luptă spirituală. Îți aminte când eram copil, era o cântare la noi, poate că părinții o știți. Ostași ai Domnului Iisus, ce crucea lui ca steag v-a spus, să știți că în lumea asta voi purtați un lung și un greu război. Războiul lui Iisus. Înainte, deci, prin ploi și ger, prin suferință și dureri, iar plata pentru că luptați pe acest pământ nu o așteptați, căci ea va fi în cer. Vă aduceți aminte de cântarea aceasta? O stanșa-i Domnului Iisus, ce crucea lui ca steam v-a spus, să știți că în lumea asta voi purtați un lung și un greu război, războiul lui Iisus. Să știți că în lumea asta voi purtați un lung și un greu război, războiul lui Iisus. Înainte, deci, prin ploi și ger, prin suferință și dureri, iar plata pentru că luptați pe acest pământ n-o așteptat, că-și ea-mi va fi în cer. Iar planta pentru că luptați pe acest pământ n-o așteptat, că-și ea-mi va fi în cer. Dar la toți vi trebuie plata asta. Eu ce capăt? Cam asta e teologia celor mai mulți. Eu ce primesc? Intru măcar în comitet? Intri. Intri. Mobilizare generală! La luptă, frați și surori! O știre mare, o armată puternică, tineri și bătrâni, părinți și copii. În armata lui Dumnezeu nu este vârstă. În oștirea lui nu este vârstă. Cel de-al patrulea lucru care se întâmplă cu ei, exact ceea ce de titlul mesajului meu, au fost angajați. Voi pune Duhul meu, versetul 14, în voi și veți trăi, vă voi așeza iarăși în țara voastră. Voi pune Duhul meu în voi. Veți putea să lucrați împreună cu mine. Și Israel s-a angajat să lucreze cu Dumnezeu. Și pentru că s-a angajat să lucreze cu Dumnezeu, la 14 mai 1948, Israel a intrat din nou în țară. Slăvit să fie Domnul! Nu-i frumos să lucrați Dumnezeu? Nu-i frumos cuvântul Dumnezeu? În casa ta este o vale a oaselor. În vecinătatea ta este o vale a oaselor. În orașul tău este o vale a oaselor. În țara noastră este o vale a oaselor. În jurul nostru este o vale a oaselor. De multe ori în biserica lui Hristos e o vale a oaselor. Însă în valea aceasta a oaselor, Duhul lui Dumnezeu poate să sufle. Și în valea aceasta a oaselor, Duhul lui Dumnezeu poate să lucreze. În concluzie, ce avem? Avem o situație generală în care ne uităm la o lume fără viață, neutilă și fără speranță. Și avem aici o obligație personală. Tu și cu mine suntem chemați să mărturisim acestei lumi, să mărturisim în casa noastră, să spunem membrilor bisericii care dorm pe bancă, cuvântul Domnului este ceea ce scoală. Nu tradiții, nu povești, nu istorisiri închipuite, cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul curat al lui Dumnezeu. Și lumii din jurul nostru, trebuie să-i aducem pe Hristos prin rugăciune. Poate că tu nu poți ajunge la cel pe care vrea să-l vezi mântuit. Însă vreau să spun că Dumnezeu ajunge. Iisus Hristos ajunge. Duhul Sfânt ajunge. Dacă te rogi cu foc, dacă te rogi cu pasiune, Duhul Sfânt, vinul din cele patru colțuri ale pământului, și suflă întâi peste casele noastre. Suflă peste cei care s-au depărtat de tine. Suflă peste cei din familiile noastre care s-au întors spatele. Suflă peste membrii bisericii Emanuel care încă trăiesc în nepăsare. Suflă peste Israel să te cunoască pe tine ca Domn și Mântuitor. Suflă peste țara aceasta în care trăim, Doamne, pentru ca poporul acesta să nu-ți întoarcă spatele. Și așa cum spunea chiar și ieri președintele Bush cu ocazia zilei lui de naștere, Dumnezeu ne-a pus în țara aceasta, spune el, și ne-a dat libertate. Nu este de la noi, este de la el. Dacă lui nu este rușine să spună aceste lucruri, fiind șef de stat, să ne putem exista din lume, de ce să-ți fie ție rușine? Vreau să spun că mie nu mi-este rușine. Eu spun tuturor și spun și ție astăzi, Iisus e viu. Puterea Lui este o putere mare. Biserica noastră are nevoie de o vizită divină. Familia ta are nevoie de o vizită divină. Ca să vitalizeze, să energizeze, să mobilizeze și să te angajeze în slujba aceasta mare, a aducerii la viață pe cei ce sunt în Valea Oaselor. Îmi voi să închei cu această ilustrată istorică. În timpul celui de-al doilea război mondial, una din bătăliile cele mai sângeroase din Pacific s-au dat între americani și japonezi pe insula Saipan. Este o insulă în Pacificul de vest, partea de nord a așa ziselor insulele Mariane. Cronicile istorice spun 50.000 de soldați japonezi au murit pe această insulă în acest conflict. Din acești 50.000 de soldați japonezi, doar 20.000 au fost găsiți. Guvernul american a permis să fie luați și duși în Japonia ca să fie înmormântați, așa cum se înmormântează un soldat. Însă ceea ce a rămas interesant și este un fapt cunoscut, de atunci, până astăzi, măcar la 2-3 ani, guvernul japonez trimite o delegație specială pe insula Saipan să-și caute morți, din respect pentru morți. Când am citit știrea aceasta, m-am cutremurat și am zis, uite, un guvern care caută oasele morților și uite, o biserică care locuiește în Valea Oaselor și stă în nepăsare. Dacă ei știu să-și caute morți și să-și caute oasele, oare noi nu putem să căutăm morții noștri? Vremea a sosit pentru tine și pentru mine să ne înrolăm în această oștire a lui Dumnezeu. Dacă ai zis că nu poți, Duhul Sfânt te poate pune în picioare. Dacă ai zis că n-ai putere, El te poate energiza. Ai nevoie de o viziune, pentru că lipsa viziunii face poporul să piară. Proverbe, capitolul 19, știți bine pasajul acela. Viziunea pe care ți-o dă astăzi Dumnezeu, pe care ne dă astăzi Dumnezeu, este aceasta. Uitați-vă în familie. Uitați-vă în biserică. Uitați-vă în jur. Este o vale plină cu oase, care așteaptă să învieze, dar nu vor putea decât numai când tu și cu mine vom lăsa pe Duhul Sfânt să ne schimbe inima, să mărturisim acestor oameni cuvântul curat al lui Dumnezeu, cuvântul curat al Scripturii, nu teologiile și doctrinele noastre, și când ne vom ruga lui Dumnezeu cu pasiunea pe care o are Hristos când a murit pentru noi. Atunci, casa ta va fi mai numeroasă în credincioși, biserica va crește în membri și lumea din jurul nostru va fi o lume mai bună, pentru că acolo unde este Hristos, acolo este pace și viață. Ne ridicăm în picioare și aș vrea să vă invit să ne rugăm Domnului.